Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Alternativet har rokeret i toppen af folketingsgruppen. Hvorfor egentlig det? Betyder det en ændring i den politiske linje, eller er partiet bare stadigvæk så anderledes, at vi andre slet ikke skal forsøge at prøve at udlede noget af deres dispositioner? Det er simpelthen os, der tænker alt for traditionelt. Der er kun gode ting at sige om alle forandringer i Alternativet. Ja, vi prøver i hvert fald at få en forklaring her i første time af denne uges Cordua og Steno, når Alternativets nye politiske ordfører Carolina Magdalene Meyer kommer på besøg. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. I lytter kan som altid deltage i debatten undervejs ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, eller ved at sende os en sms til 42 600 24/7. I er også velkommen til at komme med et bud på en modtager af ugens fidusbamse, som vi meget snart går i gang med at undersøge om hvorvidt der i det hele taget er en oplagt modtager til. I skal heller ikke holde jer tilbage med kommentarer og spørgsmål til den debat, vi skal have her til sidst i første time, når de konservative Nasser Carter kommer forbi.
Og det gør han, fordi at han vil forbyde, at unge mennesker under 18 år kan skifte religion uden deres forældres samtykke. Den problematik diskuterer vi med Nasser Carter og med Mogens Mogensen, der er formand for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd. Men nu skal det altså først og fremmest nu handle om en eventuel modtager af ugens fidusbamse. Og hvis vi ser på den hjemlige politiske scene, så er der jo da i hvert fald begivenheder nok at tage udgangspunkt i, hvis vi skal se nogle enkelte. Og jeg tror meget, eller mange af os har fulgt lidt overrasket med i den seneste politiske skandale, nemlig sagen om kvotekongerne. Men så, det lyder jo altså på mig at se, at det her kvotekongesag virkelig noget underligt noget, fordi igen er der så et ministerium, der har forvaltet en lovgivning over en lang årrække, hvor der har været en mange forskellige ministre, både af socialdemokratisk og venstre, fra Venstre, som har skulle administrere den her lovgivning. Og det er så ikke sket. Men det i hvert fald, så vidt det er kommet frem nu, så er det ikke noget, som nogen politikere på den måde sådan direkte skal gøres ansvarlig for. Der er nogle embedsmænd, der er blevet forflyttet, og det vil sige, at det peger i retning mod, at der er nogle embedsmænd, der måske under påvirkning af nogle interessenter i de her, altså nogle af de her kvotekonger, har administreret fuldstændig katastrofalt. Og så kunne jeg jo så se i TV-avisen i går, at den nye fiskeriminister Karen Ellemann jo simpelthen altså beroliget mig ved at sige tre gange, at hun er trukket i arbejdstøjet, hvilket jeg synes er helt almindeligt, at man som minister er i sit arbejdstøj. Men altså, at nu bliver der virkelig gjort noget ved det her.
Og det er jo rart.
Og det er jo rart at vide, at, og jeg siger bare til Karen Ellemann, som jeg egentlig synes er et meget begavet menneske, kan du ikke lade være med at sige, at du står i arbejdstøjet tre gange? Altså, det er en hån mod mine ører. Det er svært for mig at tro på, at du har noget i posen, hvis ikke du har andet, siden du har trukket i arbejdstøjet.
Du må gerne komme i sin spacerdragt. Det vigtigste er jo, at der bliver ryddet op i den her sag. Nu var for eksempel Folketingets statsrevisorerne, altså med Peter Larsen i spidsen, og de har jo godt nok disket op med den ene rapport efter den anden med skandalesager. Og han siger, undskyld mit franske, Gud hjælpe mig, at han har aldrig set en mere alvorlig sag i sin lange karriere. Og tak, vi synes ellers, vi har set meget.
Meget, ja.
Altså, så det er meget, hvis jeg bare siger skat, så er de fleste med på, hvad jeg mener. Altså, hvis han aldrig har set en mere alvorlig sag i sin karriere, det kan være, han tager munden for fuld. Men hvorfor skulle han være det? Gør det?
Det er ikke godt.
Men der er også noget sådan noget. Altså, dels er der jo det, at hvis det er sådan, at der er nogen udefrakommende, som har påvirket embedsmændene til ligesom at
manipulere
og administrere. Dels ved at snyde, det ved vi jo ikke, om de gør. De er blevet meldt til politiet, nogle af dem jo.
Men det er der
fordi
også
et stykke af de har lavet alt muligt fiddlyhut, ikke? Men hvis det er, altså, det er jo embedsmændene, der ligesom skal på samfundets vejen og på Folketingets vejen, fordi Folketinget har jo lavet nogle regler, hvor der skal administreres efter. Hvis ikke engang embedsmændene har kunnet stå imod det her, Hvilket jeg er jo godt nok ryst over, fordi jeg har jo stadigvæk en tiltro til, at den danske embedsmandskultur, den danske embedsmand, jeg er selv gift med en af dem,
ja,
er totalt ukorrupt. Altså, og følger lovens bogstav, og vi, de her stakkels mennesker, eller nej, det ved vi ikke om, mennesker, som jo har forvaltet den her lov i 15 år, det må nok mere end de der to, der er blevet overflyttet til andet arbejde. Jeg kan simpelthen ikke tro, at de ligesom på en eller anden led... jeg håber da heller ikke, der har været penge imellem
skolegårdene.
Det er på en eller anden led...
Hvad er motivet til de her embedsmænd til at holde deres forpligtelser?
Det forstår jeg ikke.
Fordi det lugter jo for første gang af korruption. Hvad skulle motivet ellers være?
Det ved vi jo så ikke noget om. Vi skal jo heller ikke sidde og spekulere. Jeg tror, der er noget med... Der er måske også en... Hvad skal man sige, hos embedsmænd jo en trang til at hjælpe erhvervet, forstår du det? Men hvis det er, der er jo nogle havne i det vestjyske, hvor de her store fiskere, for det er jo dem, vi taler om, at de jo ligesom er med til at holde gang i økonomien og hvad skal man sige, lidt af produktionen i Produktionsdanmark, de der steder. Og hvis der som embedsmand så er man måske så er der måske også et pres fra politisk side, at man ligesom er fleksibel og ligesom hjælper de her ting på vej.
Det tror jeg på sådan en type som Esben Lunde Larsen ikke, har en vis forståelse for, at man ikke, hjælper de dem, der i forvejen har meget, ikke?
At man ikke er alt for rigid. Vi har jo også haft en bølge af, hvad skal man sige, mistro til embedsmænd om, at de er sådan nogle byråkrater, der er på systemets... skal man sige, hold frem for at være på borgerens hold.
Men det er jo ikke tale om her, for det er jo ikke at være på systemets hold. Det er jo altså direkte fejlforvaltning af det opdrag, de har. Det er da noget andet.
Det er der noget, der tyder på, men alligevel, man kan jo ikke sådan... det er jo først, når du går ned og kigger i det, at du kan se, at der er problemer. Altså, det er jo ikke sådan... Nu har jeg jo heller ikke sådan studeret sagen vildt indgående. Det vil jeg gerne sige. Men det bliver vel oprullet. Og vi skal jo også lige sige, at der er jo ikke nogen, der er dømt her i den her sag. Vi bliver også lige nødt til at sige, lad os nu se, hvad det ender med. Men det ser ikke godt ud. Og det mest forfærdelige er jo, at det er jo stået på lang tid. Det er jo endnu en af de her sager, hvor der både har været blå og røde regeringer, og så kan man så se hele listen af ministre, som jo formentlig bare har stolet på, at embedsmændene har gjort det, de skulle. Altså, hvad skulle... Altså, man står jo ikke som minister, kommer ind, og så siger man så, jeg vil gerne have alle sagsmapperne, og især dem, hvor I ikke har administreret efter loven. Det vil vi gerne se på bordet her. Sådan er det vel ikke?
Men jeg synes, vi må bare ønske Karen Ellemann held og lykke med arbejdet. Og næste gang, at du stiller op i fjernsynet, Karen Ellemann, hvis du er i arbejdstøjet, så vil vi gerne se dig i blå overalls og sydvest. Fordi så tror jeg på, at udtrykket giver mening. Men hvis vi går lidt videre fra kvotesagen, altså der er jo mange andre underlige ting, der foregår.
Jamen altså, vi kan jo tage fat i det. Nogle af de ting, som jo for eksempel, vi har jo en finanslov, der skal op og svinge her i løbet af efteråret. Og jeg kan sige, jeg har jo lige her i formiddag skrevet en kommentar på altinget.dk, og jeg har allerede fuld debat med udenrigsministeren på min Facebook-side. Det er jo glad for, han giver mig så meget opmærksomhed. Fordi at det er jo sådan, at Anders Samuelsen og LA, de dropper jo de her topskattelettelser. Så i hvert fald det ultimative krav og kravet om topskattelettelser. Der er ikke nogen forventning om, at regeringen spiller ud med det. Og det har man jo så fejret i Socialdemokratiet og i Dansk Folkeparti som en kæmpe sejr. Og så er det jo bare, at vi alle sammen har fundet alle de gamle citater frem om, at blandt andet fra Anders Samuelsen sidste år, hvor han sagde, at hvis ikke at man får topskattelettelser igennem, jamen så har LA, Liberal Alliance, ikke nogen eksistensberettigelse. Og det, der så ligger i kortene, det er jo så, at så kunne man jo så få nogle andre skattelettelser, blandt andet bundskat, og det går blandt andet også Dansk Folkeparti inden for, og Venstre har jo gået ind for det, og de konservative er altid klar til skattelettelser. Så det er jo heller ikke sådan en særlig LA-mærkesag. Og så er der noget med registreringsafgifter, som vi talte om i sidste uge, da Søs Marie Seer var her. Og det ligger i kortene, at så kunne der jo ske noget der. Og de billige biler, ja, der er jo næsten ikke nogen afgift på, så det er jo ikke de billige biler, man filer på. Det bliver jo altså de dyre biler, og der har så Dansk Folkeparti pludselig overtaget sagen. Og nu går de også ind for det der, så det vil sige, det er jo heller ikke nogen LA-mærkesag mere. Fordi nu skal man åbenbart ind og... Og nu ligger det åbenbart i korten, i hvert fald Dansk Folkeparti og René Christensen, som er deres finansordfører, jamen han går også ind for det nu. Så nu løber de også med den LA-mærkesag. Og det vil sige, at hvad er der så tilbage af LA-sejre, når vi når frem til, at der bliver slået søm i? Ja, det er ikke til at se egentlig. Og det mest interessante også, det er jo, at hvorfor er Liberal Alliance egentlig opstået som parti, Torben?
Jamen det er det jo, fordi at der skulle være et liberalt parti i Danmark, fordi der har været partier, der kalder sig Danmarks Liberale Parti, ja, som er blevet et borgerligt administrationsparti. Mm. Og LA ville skabe noget luft i systemet, og ved at stå hårdt på rigtige liberale synspunkter. Og det kan man så bare ikke, når man kommer i regering.
Og det vil sige, at de er opstået som protest mod den måde, V og K forvaltede, skal man sige, borgerliberale synspunkter og arv indflydelse på. Der var simpelthen for lidt. Og nu fik man så LA, der fik sat topskattelettelser på dagsordenen, og fik virkelig presset Dansk Folkeparti i bund. Hvad har vi nu? Vi har i stedet for to regeringspartier, så har vi tre regeringspartier, som fuldstændig kører på samme måde, som de gjorde i nullerne. Hvad især Dansk Folkeparti er vældig, vældig glade for, fordi de har en regering, som de kan samarbejde med, og så er der Dansk Folkeparti, som agerer som dem, der laver aftale med regeringen.
Ja.
Punktum. Og sådan var det i nullerne, og sådan er det nu. Så hvorfor var det lige, vi skulle have LA? Hvad var egentlig ideen med, at vi skulle have Liberal Alliance, hvis det var sådan, at nu kører vi fuldstændig, som det kørte i nullerne?
Det var jo, at man på den borgerlige, liberale fløj kunne få sådan en slags enhedsliste. Altså et parti, som stod rent i sin ideologi, og som kunne argumentere mod den administrationsborgerlighed.
Mm.
Måske. Og bringe nogle nye idéer på bag. Det må man da også synes, altså, ja, altså at Anders Samuelsen har fået et problem og vil blive forfulgt resten af sine dage med stålsatte øjne og topskat. Mm. Det er der jo ikke noget at gøre ved, men det er jo stadigvæk, altså jeg synes at man må sige, at partiet har en berettigelse, fordi der faktisk er en intellektuel kraft i partiet, som dansk politik mangler. Det synes jeg faktisk er meget rart, at der er sådan noget. Henrik Dahl, for eksempel. Det, altså, jeg læser, hvad han skriver, fordi jeg synes, det er interessant, hvad han skriver om samfundsforhold og om politik. Og det,
men du kan sidde i Folketinget for at gøre det.
Nej, det kan man så sige. Men jo, altså, det giver det dog Folketinget en vis intellektuel kraft.
Og det er der absolut brug for.
Der er ikke voldsomt mange af dem, vel?
Og så har vi jo blandt andet en kulturminister og medieminister, som jo i dag på forsiden Ekstrabladet for at få... fordi hun i sin tid fik 2 millioner kroner, da hun selv sagde op som direktør i DR. Og det er en tid, hvor hele den her historie kører om, at DR forkyler alle deres chefer. Så har vi altså en kulturminister, som ligesom har, skal man sige, spist af bliktallerken, hvis man kan formulere det på den
og
måde.
Som også holder hånden over Michael Christiansen.
Og som har det godt med det, ja. Tilsyneladende. Så har vi jo burkaforbud. Man skulle næsten tro, det er det største samfundsproblem, vi har i øjeblikket. Ja. Der er jo sådan et par håndfulde.
Det har du jo skrevet om i Berlingske.
Ja, det har jeg jo. Jeg sidder og laver reklame for alt det, jeg skriver om. Men hvordan har du det med burkaforbud?
Jeg har det sådan, at det er jeg imod. Fordi jeg mener, at altså, man skal passe på med at lovgive om noget, som altså, er for lille et problem. Fordi til min store glæde er det jo sådan, at burka findes stort set ikke i Danmark. Der er sikkert nogle ganske få, men det er jo ikke noget samfundsproblem på den måde, at man behøver at lave lovgivning på grund af, at der måske er 10-15 stykker, der benytter sig af den her særlige, meget bizarre og helt forfærdelige måde at klæde sig på. Den anden, så er der dem med niqab, det er dem, jeg vil kalde dem, der har brevsbræk i øjnene, ikke? Altså, og det der er også, synes jeg, ganske forfærdeligt, og jeg kan sige, jeg ved jo, hvordan jeg reagerer på det, når jeg ser det, og jeg har lige været i Tyskland, og på et hotel i Baden-Baden, der havde den mærkelige oplevelse at bo på et hotel, hvor der udover jeg og min frue, var en meget stor del arabiske turister. Og da vi skulle ned om morgenen og spise morgenmad, ligesom alle andre i fællessalen der, så fik jeg den besynderlige oplevelse at se, at der sidder så et arabisk ægtepar med en mand i midten af 30'erne, som var iført alt, hvad man overhovedet kunne få af smart amerikansk mærketøj, og, foran, og over på den anden side sidder så hans frue, som ikke er i en sort klædedragt, men i sådan en lidt beigefarvet, og er helt dækket til og kun har en brevsprække, hvorefter kvinden får et voldsomt nyseanfald, hvor jeg kan se, at snottet sætter sig på indersiden af den der, og hvad gør man så? Og så se, hvordan kvinden skal langsomt finder en serviet og begynder at tørre sin næse, men dog uden at blotte sit ansigt i det, jeg jo står for det og kigger på det.
Og det er jo en slags akrobat.
Ja, man tænker, altså, og jeg havde faktisk set noget lignende der før, hvor der er en, der skulle have en bid af en croissant op igennem det der rør. Det er så indtil, det er jo da rimelig tørt, men det at sidde med snot på indersiden af en niqab, altså, det er i hvert fald ikke nogen praktisk...
Du går optræde med det i cirkus, kunne næsten fra nu.
Ja, men problemet er jo, altså, jeg var glad for, at jeg ikke fik øjenkontakt med min kone, da jeg så det, fordi jeg tænkte, enten så begynder jeg at fnise, eller og på den anden side, så kan jeg kunne... Altså, så tænkte, man bliver fuldstændig perpleks, og så siger jeg skal ikke ud i noget her, så jeg skyndte mig bare videre og lade, som om jeg ikke havde set det. Og alligevel var jeg syg af nysgerrighed for at se, hvordan takler man problemet. Mm. Og det, for eksempel, jeg vil sige, jamen altså, de der mennesker må jo rende rundt med alt det snot, de vil på indersiden af deres niqab. Det er jo egentlig ikke mit problem, men det provokerer mig, at jeg også under samme besøg i en butik, hvor man kan se på store kager, så kommer der en herre ind, lige så velklædt som ham her, med fire kvinder med brevsprække på slæb, og han står og kigger på kagerne, og de fire kvinder slår ring og står i deres sorte niqab og glor på deres mobiltelefon og venter på, at han er færdig med at kigge på kager. De må ikke engang have en mening om kagerne, eller ja, altså, det er en fuldstændig syg kultur, og jeg bryder mig ikke om den. Men det nytter jo ikke noget at lovgive om den. Og da vi jo også har mange forretninger, ligesom man har i Baden-Baden...
Hvorfor nytter det ikke at lovgive?
Fordi det kommer til nu. Fordi vi jo ligesom i Baden-Baden skal tjene penge på turister, og gerne de velhavende af dem, som skal købe noget, som er helt sindssygt dyrt, og som de over, altså bare køber, fordi de har mange penge. Og vi kan jo ikke stå her, når der kommer arabiske turister til København, og så stå og hive den der burka eller deres niqab af, når de skal ind og købe nogle diamantting.
Vi kan bare stoppe med lufthavnen og sige, ved du hvad... vi skal se jeres, I kan ikke rende rundt her.
Nå, så vil de da ikke komme
her. Hvis ikke identificerer jer, så kommer
vi
slet ikke.
Prøv at vi sælger våben, vi har, altså vi sælger hvad som helst til Saudi-Arabien. Der er ingen konsekvens i, hvad vi foretager os i forhold til de der lande. Så kan vi da heller ikke lave sådan et latterligt forbud mod dem. Så skal de sige, at de er ikke velkomne her.
Altså,
vil du stå og tage tørklædet af mod
i luften? Jeg er ikke så vild med tøjpoliti, men noget tyder på, at der er jo, altså hvis Socialdemokraterne vinder på den her sag, Venstre er jo bevægelse, men LA siger jo nej til burkaforbud, og der kan man så sige, her tjener jo det, vi har, Liberale Alliance, ja. her har partiet jo en eksistensberettigelse, nu har jeg drillet dem her i dag, men det må jeg jo så sige, der har de jo, men det kan jo være, at der er et flertal alligevel, hvis Socialdemokraterne
det kan være, på det. At vi har LA til at sikre, at rige arabiske kvinder, ifølge deres mænd, kan få lov til at gå tildækket ind og bruge en masse penge i en eller anden forretning inde på strøget.
Det kan være, at vi tager en burka-debat endnu en i næste uge. Vi skal have uddelt fidusbamsen Torben Steno. Brian Svensson, en af vores faste og meget kritiske lyttere, han skriver til os, fidusbamsen til statsrevisorerne med formand Peter Larsen spidsen, som igen kompromilløs grav skidt frem, god gedigen indsats, hvilket ikke er en selvfølge mere. Brian, jeg synes, de passer deres arbejde, og ikke ret meget mere.
Jeg synes ikke, det er noget ekstraordinært.
Nej, det synes jeg ikke, men er fint, glimrende. Så får de hvad, 50.000 om året for at passe arbejde, og til de 4-5 møder, de har. Nej, jeg synes ikke, de har gjort noget ekstraordinært. Det er jeg enig i. Har du et bud på en fidusbamse?
Det har jeg faktisk, fordi men det måske, nu er det efterhånden ved at være en gammel sag, men i søndags, der skrev Fadime Torrent, som er skuespiller og radiovært, har hun været her på kanalen om morgenen. Hun skrev en kommentar i Berlingske Tiden, hvor hun skriver, vi nydanske piger scorer med glæde for nationen. Og det er jo selvfølgelig en meget fix overskrift, som også kan lokke nogle husarne til. Men den handler jo om den her besynderlige sag, som omkring det her kvindelandshold i fodbold, som gik hen og blev nummer 2 ved EM, som jo meget havde den her meget, meget markante stjerne, Nadia Nadim, som er afghansk oprindelse, men naturligvis er dansk statsborger og landsholdets største stjerne. Og så er det jo mærkeligt, at sådan nogen som Dansk Folkeparti afslører sig selv på den måde, at de kan bare ikke overgive sig og bare bakke op og sige, det er fantastisk, at vi har sådan en. Og det er med til at skabe det billede af, at ligegyldigt hvad du gør som indvandrer, så kan du ikke gøre det godt nok. Nadia Nadim er kunne hjælpe med snart færdig som læge. Hun er jo ikke ligefrem scoret med burka på hovedet, vel? Altså, det er simpelthen så utroligt dumt, at man ikke kan tage de succeshistorier, der er, og omfavne dem. Og det synes jeg, Fadime Turan har skrevet noget meget fornuftigt om ved at skrive det her. Altså, prøv nu at høre, vi har brug for Nadia Nadim, og Fadime Turan er jo selv af tyrkisk oprindelse og har smidt tørklæde, og som benytter sig
af
de, nej, det ved jeg ikke, men altså benytter sig af de muligheder, det danske samfund giver. Og derfor er det altså virkelig, virkelig vigtigt, at man lader sådan en som Nadia Nadim få lov
til... Men nu sidder du jo bare, ligesom alle de andre medier, og fremhæver hende udlændingen.
Jamen hun er for fanden ikke udlænding,
mand. Det var hende der, Susanne Eilertsen, som jo er Dansk Folkeparti, folketingsmedlem fra Fredericia. Tillykke med hende, kom til at sige og skrive, nå.
Men jeg tror, Fadime har ret i at fremhæve og sige, at lige præcis hende selv, men endnu mere sådan en som Nadia Nadim, er der en, vi skal omfavne, fordi at det betyder noget for alle mulige piger i ghettoen, at de gerne vil spille fodbold, og det betyder da ikke, at hvis de skal score med hovedet, så er det sgu da nemmere at gøre det uden tørklæde, ikke?
Ja. Jeg er enig.
Det synes jeg...
Skal vi give Fadime Turan fidusbamsen?
Ja, det synes jeg faktisk godt.
Det gør vi så. Tillykke med det, Fadime.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Det var så sæsonens første fidusbamse, vi fik uddelt der. Og nu skal vi jo til noget andet.
Ja, vi skal byde velkommen til dig, Carolina Magdalene Meyer. Sammen med René Gade, der afløser Josefine Fock som gruppeformand, ja, så overtager du nu rollen, eller har overtaget rollen, som politisk ordfører for Rasmus Nordqvist i Alternativet. Ja. Og det er jo derfor, vi gerne vil have dig, fordi selvom vi er jo et program, der handler, har en borgerlig horisont, så er I jo sådan nogle underlige drabanter, som påstår, at I hverken er røde, blå, men kun helt jer selv og grønne. Mm. Så derfor kan du jo godt sluses ind i det her selskab, fordi vi overholder reglen om ikke at placere jer nogen steder. Men
tak for det.
Bortset fra, det er i rød blok, I bliver placeret.
Ja, hver gang I stemmer altid sammen med de røde, ikke?
Ja, det passer jo ikke. Vi stemmer ikke altid sammen med de røde.
Nej, men man må jo ret overvejende.
Overvejende, det er rigtigt.
Ja, det må man sige.
Godt.
Ja.
Men nu skal vi så sige, altså i et normalt parti, så vil man jo lave alle mulige tolkninger på det her, men det kan man jo så ikke på jer, for I er ikke normal. Er det sådan? Mm. Så det er, der er overhovedet, altså det har intet med personspørgsmål, eller er det kun et person? Eller er det fordi, at der er en politisk kursændring i gang i Alternativet, siden det nu er dig, der fører ordet? Mm.
Nej, der er ikke nogen politisk kursændring i gang. Det vil jeg så opleve med min nye rolle som politisk ordfører. Indholdsmæssigt kommer jeg til at føre det videre, som Rasmus har stået for og står for, og som Alternativet står for. Men vi står over for et folketingsvalg snart. Vi står også over for et kommunalvalg lige om lidt og regionsvalg. Og vi kommer til at køre rigtig meget på det, der er klimadagsordnen, og også demokratidagsordnen, altså et involverende demokrati, en ny demokratiforståelse. Og for at gøre det, så er vi simpelthen besluttet, at vi sætter Rasmus ind som klimaordfører, både nationalt og internationalt, og han skal bære den dagsorden videre primært. Josefine kommer primært til at være på demokratidagsordenen, og det kræver jo, at vi frisætter dem fra nogle af de opgaver, de har.
Ja, og så, nu har de så fået to definerede områder. Ja. Og så skal du tage dig af det helt overordnet. Ja. Altså sådan så normale er vi, vil jeg tro, alligevel.
Ikke?
Og du siger, der er ikke nogen forskel på det. Men kunne man ikke have fortsat med Rasmus Nordqvist som politisk ordfører? Gjorde han det ikke glimrende?
Han gjorde det glimrende. Og det er også nogle meget store sko, som jeg kommer til at træde ned i nu. Også nogen, der kan flyve. Han har jo endda sko med vinger på, faktisk. Som han har trådt i Folketinget med. Så jo, han gjorde det glimrende. Men det her er ikke et spørgsmål om, at jeg skal ind og gøre det bedre, eller at Rasmus ikke har gjort det godt nok. Det handler simpelthen om, at vi har valgt at prioritere på en anden måde. Og vi, så er vi heller ikke bange for at lave det her skift. Altså, så for os er det ikke sådan noget med at sige, at de, dem, der er i vores daglige ledelse, er de profiler, som vi skal profilere særligt eller sådan noget. Så, altså, René har jo også sagt, at han går af efter næste valg.
Ja, det, alligevel... det er da en meget usædvanlig, at man har en gruppeformand, der er på vej ud af politik. Altså, det er der alternativt om noget, vil
jeg sige. Ja, det er det nemlig. Men omvendt kan man sige, hvorfor ikke? Altså, det kan godt være, at normalt så putter man en gruppeformand ind til at være, eller vælger en, som skal være sådan en af de her unge profiler, som man på sigt gerne vil have frem i partiet. Det kan være, at René vender tilbage til politik om 4 år efter næste, eller
næste antal år efter.
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, han er sådan en, der bliver glemt. Men det er ikke så vigtigt for os. Altså, helt seriøst, det er ikke så vigtigt for os, at det er sådan, man plejer at gøre. Vi har vurderet det her, det er sådan, som det fungerer bedst for os. Og jeg vil sige... I forhold til Renés rolle, så en ting er, hvordan medierne kigger på det udefra, og tænker, det var dog mærkeligt, at man sætter en, der ikke stiller op næste gang. Men det kommer også an, det hænger også sammen med, hvordan det internt, altså hos os, fungerer. René er en enorm god kollega. Altså alle har enormt meget tillid til...
Jamen, I siger jo kun pæne og søde ting om hinanden i Alternativet.
Jo. Jamen, Josefine er også en god kollega. Josefine har jo sat fri til at lave nogle andre ting, så det handler ikke om, at Josefine ikke har gjort sit arbejde godt
nok overhovedet. Og der, hvor Alternativ virkelig adskiller sig fra alle andre partier, også på det punkt, det er, at hos jer, der er der simpelthen overhovedet ingen rivalisering mellem medlemmer. Det er, at I er fuldstændig 100% i vatter, rent menneskeligt.
Må man have lov til at have en ambition i Alternativet? Må man gerne sige, det vil jeg gerne være, det der ordfører?
Det må man i hvert fald. Ja. Jamen, det må man meget gerne. Og det her er da også noget, der er sket efter grundige drøftelser. Og ikke nødvendigvis, at vi var enige fra starten. Ja, det ved jeg godt, grundigt drøftelser, ikke grundige diskussioner. Men så vi brugte jo flere dage på at snakke det her igennem, og vi havde masser af forskellige konstellationer op og vende og muligheder, så det er slet ikke sådan med, at vi bare alle sammen satte os ned i en rundkreds og nikkede til det første forslag, der kom på bordet. Men dermed ikke sagt, at det ikke er en enig folketingsgruppe, der synes, at det her det er den rigtige løsning.
Godt, så skal vi snakke politik og ikke mere proces, fordi det er jo ellers det, der er måske nok det, der
spørgsmål. De nye job som politisk ordfører. Mm. Altså, tillader sådan en gammel surmand som mig, der er politisk jagttager og sådan noget, og stille spørgsmål. Altså, det bliver normalt defineret, i hvert fald, når man ikke er i regeringen, sådan en, som skal bide ministerne i haserne, sidde i struben på de øvrige partiledere, I har ikke gjort det godt nok, man skal virkelig skrue bissen på. Pernille Skipper er jo en politisk ordfører, nogen går nu på barsel, men på venstrefløjen vil jeg jo stadig hæve det, at I hører til, og I konkurrerer i hvert fald med SF og Enhedslisten, og måske de radikale om stemmerne, og det har man jo en rimelig kontant tone, i hvert fald i forhold til den siddende regering. Mm. Og du slår mig ikke som sådan en, der er sådan rimelig tof og barsk, men sådan rimelig stille og rolig. Er du helt sikker på, at du kan leve op til til det job der, eller hvad? Er det vel ikke derfor, du har fået det, vil jeg sige, for du er ikke så bisk.
Nej, nu ringede Ekstrabladet lige til mig for nylig og sagde, du er en af dem med de skarpe tunger i Alternativet, ikke? Så det er der åbenbart forskellige holdninger til. Men jeg ser på ingen måde mig selv som pisk, men jeg ser mig selv som en, der ikke sætter det, som vi kalder ny politisk kultur, lige med, at man ikke må være meget kritisk på et fagligt og sagligt grundlag. Og det er sådan set det, som jeg ser som min opgave, det er at være... Altså at levere kritik, når kritik skal leveres, men på en ordentlig måde, ikke?
Men
man
skal jo også være synlig.
Nå jo, men altså, det er jo klart, at når du er politisk ordfører, så har du en større synlighed i sig selv, end du har, som hvis du har et, kan man sige, et almindeligt ordførerskab, ikke? Altså et fagordførerskab. Så det kommer jo også af sig selv. Vi går jo ikke efter, at nu skal vi, nu handler det bare om at være så meget som muligt i medierne. Altså det handler jo om, at vi hele tiden vedholdende insisterer på, hvad vores politik er. Hvis det så er, at vi skal kritisere nogen, så gør vi det. Men det er jo bare en, altså det er jo en øvelse, som kræver enormt meget vedholdenhed og umage, og jeg er ikke, altså jeg er super ydmyg over for den opgave, jeg har fået. Nu prøver vi at se, hvordan det går.
Vi har lige fået en kommentar fra en, som mener stadig, at jeg har en opgave foran jer. Det er Johnny, som er faktisk en, der skriver meget på vores sms. Han siger, jeg har stadig ikke forstået, hvad Alternativet står for i det hele taget, ud over hyggesamtaler, og at vi alle sammen skal være vegetar. Så der er ligesom, det er ligesom op ad bakke med Johnny.
Så går vi i gang med Johnny nu.
Ja, så lad os starte med Johnny.
Ja, fordi Karolina Magdalena Meyer. Hmm. Nu skal der være skatteforhandlinger her til efteråret. Hvad har I at byde på der? Kan I komme ind der og blive en del af noget? Fordi skat er jo et faktisk meget, meget effektivt instrument til at lave noget om med, hvis det er det, man vil. Ser du nogen som helst muligheder? Altså, topskatten, det er ligesom et overstået kapitel at diskutere det. Hvordan vil I forholde jer til det? Hvad er det, I ønsker på skatteområdet? Fordi I har jo så også det her begreb som med altså bundlinjen, som skal være en tredeling, som ikke bare er økonomisk. Hvordan, men kan du køre skattepolitisk? Hvad har I at spille ud med det? Hvad vil I gerne? Kan I hjælpe til med at lette på registreringsafgiften?
Noget af det, som vi, altså i forhold til registreringsafgiften, der har vi sådan set ikke noget ønske om at lette på registreringsafgifterne. Vi ønsker jo også, at hvis, altså snakker vi biler her, så ønsker vi jo sådan set at sætte nogle flere afgifter på benzin- og dieselbiler, i forhold til at sætte elgiftafgiften helt væk, ikke? Men helt overordnet skattepolitisk, så er det jo, at vi siger, at vi vil gerne sætte skatten ned på arbejde, og vi vil gerne sætte noget mere skat på forbrug, altså det vil sige også, når vi så forbruger forkert forstået som ikke klimavenligt. Og der er det jo, at vi nogle gange kommer ud i, at vi kan sige noget, som ikke er populært, fordi så rammer man jo også, hvis vi sætter skat på forbrug, så rammer vi jo også middelklassens sommerhuse og iPhones og ekstra biler og så videre.
Os alle sammen.
Ja, vi rammer jo os alle sammen. Og det skal man jo så kunne stå op for og sige, jamen vi mener sådan set, at vi godt kan sætte vores forbrug ned. Og det er jo en del af hele vores tænkning i forhold til skattepolitikken, er jo, at vi kan godt sætte vores forbrug ned, vi får noget andet til gengæld. Ikke? Altså vi får måske en lille smule mere mening i vores liv, hvis vi ikke arbejder så meget og så videre. Det er jo også et af vores mærkesager. Så helt overordnet skattepolitik, så kommer vi til at gå til bordet med at sige, jamen vi vil gerne sænke skatten på arbejde for dem, der er lavt lønnet, fordi vi har så meget brug for at få gjort op med uligheden i samfundet.
Men det er jo sådan set det, regeringen er i gang med nu.
Ja.
Altså, det er jo bundskatten, vi kommer til at diskutere her i efteråret. Ja. Så det vil sige, du sparer jo en åben dør ind, kan man sige.
Jo, men så skal vi jo også sætte noget mere skat på forbrug og på kan man sige, klimabelastende forbrug. Ikke? Der tror jeg ikke, regeringen ligefrem står forrest i rækken for at købe ind på
det. Men er det ikke en vej, man også har betrådt, kan man sige?
Hvad tænker
det
du?
Du har jo afgifter på energi, for eksempel. Elafgifter er alt for høje, ifølge nogle mennesker.
Ifølge nogle mennesker er det, ifølge andre er det ikke. Og vi har en solcelleordning, som blev skrottet, fordi at der var for mange, der brugte den. Altså, så der er jo nogle fuldstændig ulogiske, kan man sige, handlinger. Men det var der jo. Der er jo nogle ulogikker i den måde, som vi forvalter vores politik på i forhold til klimaet i Danmark. Vi kan se, hvordan vi bliver overhalet af Norge og af Tyskland og andre lande i forhold til elbiler, for eksempel, ikke?
Hvor de bruger statskassen for at få subsidiere de her elbiler, der er meget dyrere end alle andre.
Men vores konkrete forslag er jo så at sige, at der skal ikke være afgifter på elbiler. Men vi vil gerne sætte afgifterne op på benzin- og dieselbilerne. Mm. Og det er jo klart, at det koster jo også nogle penge. Dem finder vi så andre steder. Så det er ikke, fordi vi har et fuldt finansieret finanslovsforslag sidste år, hvor vi har mange konkrete forslag.
Ja, det mener I så selv. Det var der jo sådan en del, der har beregnet på. Ja. Altså, fordi vi vil jo ikke anerkende Finansministeriets regnmodeller. Det er jo en del af jeres måde at regne ud, så det er jo nemmere at få det til at passe, hvis man ikke regner på samme måde som de andre.
Det er vi så ikke det eneste, der synes. For nu er der et flertal i Folketinget, som går ind og siger, at vi bliver nødt til at kigge på de her regnemodeller og få lavet en ny model for, hvordan man regner i Finansministeriet.
Men er det ikke bare sådan noget med, at vi kan ikke lide de resultater, der er, og så må vi opfinde nogle nye metoder? Er det ikke sådan? Ikke, det ligner den virkelighed, som vi sådan føler er den rigtige, så vi vil hellere have en anden politik, så laver man bare konstruerer man bare sin egen virkelighed. Er det ikke det, der er tale om?
Hvem har patent på sandheden? Virkeligheden. Har Finansministeriet det spørgsmålstegn?
Det er jo det er det mest objektive, man kan få, vel?
Ja, det tror jeg så ikke på. Det er der i hvert fald ikke enighed om hos økonomerne. Altså, så den diskussion er jo også i sig selv, i sin grundighed værd.
Men der er ikke flertal blandt økonomer om, at man pludselig skal droppe BNP-modellen og så pludselig opfinde alle mulige andre modeller. Altså,
jeg har ikke været ude at tælle op. Jeg tror ikke, at der er blevet lavet en undersøgelse af, hvad økonomerne siger, men vi har jo fået, der er jo samfundsøkonomer, som er ude og støtte, at det er tid til, at gøre op med den BNP-model, vi har i dag. Så kan vores forslag, så kan man jo diskutere. Det er jo et oplæg til debat. Når man diskuterer, har vi valgt de rigtige indikatorer? Det har vi givetvis ikke. Men der er jo ikke en tvivl om, tror jeg. Jeg tror også, der er mange, der er enige med at sige, at vi bliver nødt til at få bredt det her ud, så vi måler på andre ting også.
Godt. Så lad os komme ind på de her målinger. De tre bundlinjer, ikke? Og den, jeg synes er mest interessant, det er, jeg vil gerne, altså den sociale bundlinje. Ja. Er det livstilfredshed og adgang til fællesskab? Hvordan vil man måle på det?
Livstilfredshed er der indikatorer for, som man allerede måler på nu på europæisk plan, i forhold til, at man måler... jeg kan faktisk ikke huske spørgsmålet specifikt, men det er jo et spørgeskema, som går ud og spørger ind til, hvor tilfreds man er med sit eget liv på nogle forskellige parametre.
Og du ved godt den her historie om, at Danmark er verdens lykkeligste folk. Ja, præcis. Altså, det er sådan noget bullshit. Det, jeg tror overhovedet ikke på... Altså, man kan lave den slags undersøgelser, og man får det resultat, man gerne vil. Det handler om, hvordan man spørger.
Det er faktisk ikke helt rigtigt, det kommer ind på. Altså, der er jo ret interessante undersøgelser, som viser, for blandt andet er der noget, der hedder SF36. Nu bliver vi sådan en lille smule nørdet i det, men det er et spørgsmål, eller spørgeskema, som spørger til oplevet livstilfredshed. Og det viser, når man undersøger med, hvad folk svarer, at hvordan man har det, er faktisk, det hænger faktisk rigtig godt sammen med, hvordan de fysisk set også har det sådan rent sundhedsmæssigt. Ikke? Så det er ikke forkert, at den måde, vi opfatter, at vi har det på i verden, faktisk også stemmer overens med, hvordan vi reelt set, hvis man vil måle på nogle andre fysiske indikatorer, har det.
Hvorfor, hvis du så tror på det, så må det være, så har vi det jo simpelthen så rasende godt i Danmark, og så har du slet ikke brug for alle de omlægninger, I vil.
Men vi spiser jo også bare rigtig mange lykkepiller i Danmark, ikke? Altså, så der er jo andre
ting, der det, er jo der på lykkepiller, da man svarede på spørgsmål.
I gamle dage havde man jo ikke lykkepiller, så der havde man det sikkert ret meget værre, så det er jo det er lidt fremskridt, at man ikke spiser lykkepiller.
Vi har jo også nogle andre tal. Vi har 500.000 danskere, der dagligt oplever, at de føler sig stresset. Hver femte dansker oplever en depression i løbet af deres liv. Der er flere og flere, der anmelder psykiske arbejdsskader. Altså, vi skal jo ikke være blind for, at udviklingen går
forkert. Det forstår jeg da godt, men det er også derfor, jeg ikke forstår, hvordan man kan lave mål, altså tro på alt det der sludder, hvordan man måler det. Fordi så siger du, at Danmark er verdens lykkeligste folk, og så kommer hver gang selvmord, lykkepiller,
men vi er ved at blive overhalet. Det er jo ikke, fordi vi anerkender også, at vi er lykkelige. Det har vi været i lang tid. Vi er ved at blive overhalet af andre lande, og vores kurve går ikke opad på samme måde, som den har gjort. Den er faktisk stagneret. Så der er der en udfordring, vi skal kigge på her. Det er jo ikke, fordi vi siger, at vi er de mest ulykkelige i hele verden. Vi er bare ikke lykkelige nok.
Tusind tak skal du have. Karoline Magdalena Meyer, det er det, du hedder.
Ja, det må du vente.
Du er politisk ordfører for Alternativet, og tillykke med din nye job. Tak, fordi du kom her i dag.
Du lytter til Radio 24/7.
Nu skal vi diskutere, om det er en god idé med et lovindgreb, der forhindrer, at unge under 18 år kan skifte religion uden deres forældres samtykke. Det mener de konservatives Naser Khader, at det er. Velkommen, Naser Khader.
Tak skal du have.
Jeg vil lige sige, du er jo også de konservatives kirkeordfører, og det er jo sådan set ret vigtigt i den her sammenhæng.
Ja, der er jo ikke nogen konservative, som ikke har en 3-24 ordførerskaber, så der er folketingsgruppen jo alligevel lidt.
Jeg har 9, ja.
Okay. Men Naser Khader, velkommen. Tak. Og Mogens Mogensen er formand for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, og du skulle være med os på en telefon fra det sydlige Jylland. Er du det, Mogens Mogensen?
Det er helt bestemt.
Velkommen til dig. Så har vi fået stillet holdet. Og Naser Khader, altså hvorfor truer du nu igen med lovgivning? Altså hvor stort et problem er det her? Altså vi snakker jo ikke om flere tusind unge mennesker, vel?
Der konverterer til islam.
Ej. Der er mange tusind, der kommer til islam. De er ikke unge alle sammen. Men udgangspunktet, det er en helt konkret sag fra Voldsmose. Jeg blev kontaktet af en mor, hvis datter på 15 år, hun var lige fyldt 15, var konverteret til ikke mainstream islam, men en fundamentalistisk form for islam i en moské i Voldsmose. Og det kom bag på forældrene og søskende, og de var dybt bekymrede, for de bor ikke selv i Voldsmose. Pigen har en venner der. Og de var ked af det. Hvad går de nu ud på? Og hvad sker der? Og hvordan skal vi forholde os? Og det er faktisk ikke første gang, jeg oplever at få henvendelser fra forældre, der har børn, der konverterer, og så kommer der en bekymring. Og det vil enhver forældre gøre, hvis de har teenagebørn, der lige pludselig kommer ind i noget, som man ikke er sådan helt har overblik over.
For eksempel, de melder sig i Scientology eller Jehovas Vidner, der er mange andre.
Jamen, det er nemlig ikke. Ja. Og derfor spurgte hun, om jeg kunne hjælpe hende. Altså, i første omgang har jeg sagt til de forældre, der henvender sig, I bliver nødt til at organisere jer, sæt jer sammen, dan en forening, hjælp hinanden. For der er også nogen, der har været ind i det og er kommet ud af det. Den bedste, hvorfor kontakter de mig? Det er fordi, der ikke er andre steder at gå hen. Og derfor har jeg opfordret dem til, at de laver en forening, sådan, så man kan hjælpe hinanden og gøre noget ved det. Så jeg forsøgte at undersøge, om man kan gøre noget ved det her. Tog fat i kirkeministeriet. Og de henviste til Socialministeriet og forældremyndighedsloven. Og jeg fortalte om det konkrete tilfælde. Og det, der er sket helt konkret, det er, at i den nye lov, der nu kommer omkring andre trossamfund, der nu kommer en tilføjelse.
Trossamfundsloven hedder den, synes jeg.
Nemlig, ja. Mm-hmm. Der kommer en tilføjelse, der hedder, at hvis man skal melde sig ind i trossamfundet, og man er under 18 år, så skal forældrene
involveres. Samtykke.
Samtykke, ja.
Og det vil sige, at men det er jo så de anerkendte trossamfund, ja. Og dem er der en 12 stykker af eller sådan noget, ikke?
Der er en 26 stykker af
det. 26, okay, ja, det er en tiden går. Ja, ja. Men det er jo sådan noget med, der er katolikker, og der er folkekirken, ej, og der er...
Men nu tænker jeg på, at der er flere end det. Altså, der er 26 menigheder, muslimske menigheder, der er anerkendte.
Okay.
Og så er der endnu flere, der har valgt ikke at lade sig anerkende, okay. Ligesom Grimhøj måske.
Okay.
Og der taler vi ikke om katolikker.
Så hvad er det, hvad er det konkret, du foreslår, der sker? Det vil sige, at en eller anden kommer hjem, der er 16 år, og siger, mor, jeg har tænkt mig at konvertere til islam, og det er så inden for de her anerkendte trosamfund, og så er det, du siger, det kan kun lade sig gøre, hvis far og mor giver lov, ellers så kan du blive væk.
Altså det, der i øjeblikket er problemet, det er, at lovgivningen er meget, meget uklar. I forhold til folkekirken, der skal forældrene samtykke, når man melder sig ind eller ud. Når man er under 15 år, så har forældrene det meste, jeg skulle have sagt. Over 18, der skal barnet høres. Og det der gælder faktisk ikke i forhold til andre trossamfund.
Okay.
Så det, jeg gerne vil, det er have klarhed over reglerne.
Okay.
Mogens Mogensen.
Hvad siger du til det nye, til det til Naser Khaders forslag, som jeg forstår handler om mere klarhed?
Altså, der er jo forskel på konversion og medlemskab. Og det, som trosamfundsloven forholder sig til, det er medlemskab af trosamfund. At der skal man være 18 år. Men som muslim, så ved Naser Khader også udmærket, at man kan sagtens konvertere til islam, uden at melde sig ind i nogen forening. Så det vil sige, at den her lov, der er ved at blive vedtaget nu, eller bliver vedtaget til efteråret, den rammer ikke konversion, den rammer kun medlemskab. Og de fleste unge, der konverterer til islam, de melder sig ikke ind i nogen forening. Og derfor så vil det her lovforslag ikke løse det problem, som Naser Khader peger på. Og i det hele taget vil jeg mene, Naser Khader peger på et problem, som ikke kan løses lovgivningsmæssigt, med mindre man vil acceptere en totalitær tilstand, hvor der ikke er nogen samvittighedsfrihed. Fordi et ung menneske kan, uden at spørge sine forældre, fremsige den islamiske trosbekendelse med tilslutning i sit hjerte, og er dermed blevet muslim. Det er jo en stor forskel i forhold til folkekirken, for der kobler vi konversion og dåb med medlemskab. Men sådan gør man det ikke i mange andre trossamfund og i mange andre religioner. Derfor så kan det ikke lade sig gøre på en meningsfuld måde at lovgive imod konversion.
Men Mogens...
Og vi skal lige gøre klart, der er ikke fremsat et lovforslag, som det, som Naser foreslår. Det er hans forslag. Det er bare for lytterens klargøring. Naser Khader, værsgo.
Men altså ud fra den debat, der har været her de sidste 14 dage, der kom en tilføjelse, altså 2-3 linjer i forhold til den nye lov, der handler om andre trossamfund og anerkendelse. Men det, der er, det er, at hvis det bliver opdaget, at og nogen melder det, at en ung under 15 år, der konverterer uden forældrenes samtykke, så kan det have nogle konsekvenser i henhold til det, der nu er foreslået. Men problemet er, at den unge pige, hun er konverteret i en moské, der hedder Dauer i Voldsmose, som er ekstrem, som ikke er anerkendt. Og det vil sige, at vi kan ikke sanktionere i forhold til den moské. Og i forhold til den imam. Og derfor siger jeg, hvad gør vi så? Hvordan hjælper vi de forældre? Og det er også mit spørgsmål til dig, Mogens. Når den mor, der har henvendt sig til mig fra Odense, er meget, meget ked af det og bliver overrasket og finder ud af, at hendes datter er konverteret via Facebook, og bliver ked af det og ved ikke, hvad der er op og ned på det her. Hvad vil du råde hende til? Hvad er dit svar til hende? Hvordan vil du hjælpe hende?
Ja, for det første så vil jeg altså sige, at hvis der er et ung menneske under 18 år, der uden sine forældres tilladelse beslutter sig til at blive muslim, så kan det ikke udføre store sanktioner mod vedkommende, hverken efter gældende lov eller de forslag, der er lagt frem. Det andet, det er, her er der et reelt problem, en traumatisk situation for forældre, der oplever deres barn konverterer. Men der må vi se i øjnene, det er ikke alle problemer her i verden, heller ikke i vores velfærdssamfund, der kan eller skal løses med lovgivningsmagten. For så vil vi få et totalitært samfund. De problemer må vi løse på anden vis. Og ikke tro, at vi kan løse dem ved at lave nogle meget skrappe love.
Jamen, hvad er dit forslag til den konkrete sag?
Ja, mit forslag er to ting. Det ene, det er, at man samler alle de fornuftige ledere for alle fornuftige trosamfund og drøfter etikken i religionsmødet og i konversion. Det vil ikke omfatte de ekstreme grupper, men så har man i hvert fald en fælles forståelse blandt mainstream, jøder, muslimer, hinduer og kristne.
Det hjælper ikke den mor.
Hør det her. Det andet, det er, at man naturligvis må lave en hjælp til dem, en hotline eller lignende, hvor man kan få råd. Men man kan ikke regne med, at smerte og lidelse kan løses. Vi har i 70'erne, da jeg var ung, haft unge mennesker, der blev marxister til deres forældres store skuffelse. Vi har haft nyreligiøse, der blev involveret i sektor. Vi har haft besættere, og fremover får vi sikkert med inspiration fra USA nogle ekstremistiske, nationalkonservative, som vil gå ind for vidt overherredømme og opføre sig lige så tåbeligt, som vi gør i USA. Og alt det kan vi ikke. Vi kan ikke holde unge mennesker ude af alle mulige foreninger med lovgivning. Der må vi appellere til civilsamfundet om, at de må træde i karakter.
Nu skal jeg lige have lov til at svare. Det lyder som om, du foreslår en sådan slags gentleman agreement for sjælefiskeri blandt anerkendte trosamfund. Sådan forstår jeg i hvert fald forslaget. Nasser Khan, skal du kommentere?
Jamen, jeg er tilhænger af dialog, og jeg synes, man skal tale sammen og holde møder rundt om bordet osv. Det hjælper ikke den her sag.
Om det er jo ikke, altså, du kan også forbyde prostitution. Det forsvinder det jo ikke af.
Jeg er ikke kommet med et lovforslag. Det må man ikke. Det, jeg siger, det er, der er uklarhed omkring reglerne i dag. Hvad gør vi? Hvordan hjælper vi den mor? Det der med hotline, det har jeg også selv foreslået. I stedet for at ringe til mig, folk er velkommen, så kunne det være fint at ringe til en hotline, hvor man kan få hjælp og råd og vejledning. Det kan være, at det ikke er så bekymrende, men det er godt at få en klarhed og hjælp. Det har vi i forhold til tvangsægteskaber. Der har vi hotline. Vi har også hotline omkring andre forhold. Så det, jeg gerne vil, det er at have nogle klarhed omkring reglerne. Og så vil jeg gerne have, når det er... Altså, jeg mener, at det virker som om, at der er nogen, der har sagt til hende, de kender reglerne, vent til du bliver 15, fordi det er lige et par dage efter, hun blev 15, at hun konverterede. Og det vil sige, i den sammenhæng, der synes jeg faktisk, at man bør... gør et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er også derfor, jeg beder både Socialministeriet og Kirkeministeriet at hjælpe til, hvordan kan vi handle i sådan en situation. Og især i en situation i dag, hvor vi har et stort problem med radikalisering. Unge mennesker, der kommer ind i ekstreme bevægelser, og de ender i jihadistiske bevægelser. Og det er det, der kan være risikoen, hvis man konverterer til en ekstrem form for islam, og ikke mainstream form for islam. Det er, vi bliver nødt til at have nogle redskaber til
men,
at...
Men Nasser, altså, det er sådan set et spørgsmål til begge to. Altså, vi har diskuteret nogle lignende problematikker mange gange i de her programmer, ikke? Og altså, jeg har fået den opfattelse, at hvis man er religiøs minded, så er den nemmeste måde at komme ud af for eksempel en radikal islamtankegang, det er at blive mødt med en anden religion. Så kan man sige, Mogens, er det så ikke folkekirkens opgave at sige, nå, nu er der jo nogen, der er røget over til noget radikal islam, lad os få navnene, så går vi ud med missionsbefalingen fra folkekirken, for det kristne budskab at sige, her er der noget, vi skal tage os af. Og så kan vi slippe for alle de der mærkværdige idéer om at skrive noget ind i et lovkompleks, som jeg personligt ikke tror en hudende hat på, men at det er et spørgsmål om at tage religionskrigen på sig.
Jamen, du vil ikke kalde det religionskrig, men det er jo en omsorg.
Religionskamp?
Nej, ikke en kamp. Altså, det er jo...
Det må der ikke være, vel?
Jamen altså... Det vi er kaldet til som kristne, det er at hjælpe hinanden, og hvis der er et forældrepar, der oplever, at deres barn er kommet i kløerne på nogle ekstreme grupper, jamen så vil jeg da foreslå vedkommende at henvende sig til den lokale præst og det lokale menighedsråd, hvis man er medlem der i menigheden, og se, hvad kan vi gøre i fællesskab for at hjælpe det her menneske. Det handler ikke om at være i krig med nogen, det handler om at hjælpe folk ud af problemer. Og det synes jeg virkelig, man skal. Men der giver fuldstændig ret i, det her kan ikke løses med nogle mærkelige lovindgreb. Det bliver ligesom historien om Molbo-historien om om de her molboer, der...
Men, men der er i forhold...
Stok, der rundt i en kornbak, og så tramper de det hele ned for stok.
Måns, i forhold til folkekirken, der er der nogle regler. Altså, der er nogle regler i forhold til at melde sig ind i folkekirken og ud af folkekirken og dåb og så videre. Der skal forældrene inddrages. Hvorfor kan det ikke også lade sig gøre i forhold til andre trossamfund? Jeg ved godt, at man ikke melder sig ind i en forening, men reglerne må da være det samme.
Jamen, det er fordi, at de andre religioner er skruet sammen på en anden måde, end folkekirken er. I folkekirken, der er konverteringen, det at man bliver kristen, koblet sammen med en rituel handling, som er dåb. Og hver gang en folkekirkepræst døber en person, skal man vedkomme ind i folkekirken. Så derfor så står de her regler i folkekirkens medlemskabslov. Så det, man kan lovgive om for folkekirken, og også for de andre trossamfund, det er jo, og, som man ved at gøre nu, at man kan sige, I må ikke optage medlemmer, der er under 18 år, med mindre forældrene accepterer det. Det kan man lovgive om. Man kan ikke lovgive om, at folk i... de personlige vælger at blive muslimer. Det kan man ikke lovgive om.
Men i forhold til den nye lov, der er på vej i forhold til andre trossamfund, der kommer vi faktisk til at bede om antallet af medlemmer. Nu siger vi, at man kan kun blive anerkendt som trossamfund, hvis man har over 50 medlemmer. Så nu begynder vi faktisk at operere med medlemstallet. Og derfor kan man godt faktisk kræve det samme af de trossamfund, der er anerkendt som af folkekirken.
Det er... i den grad at blande religion og politik, hvis man fra politisk hold siger, at den måde, at man skal opfatte sit trosamfund på, det er på samme måde som i folkekirken. Det kan man ikke. Man kan stille krav om, at hvis I vil være anerkendt, så må I ikke optage unge mennesker under 18 år uden forældrenes tilsagn. Men man kan ikke sige, at folk, de må ikke i deres privatliv konvertere til islam. Det er umuligt.
Det er ikke et forbud mod at konvertere. Det er det der med at inddrage forældrene. Det mener jeg godt, man kan sige.
Nasser, der er faktisk et spørgsmål fra en af lytterne, der hedder Ole Risgaard, som skriver, spørg lige Nasser Khader, om man virkelig skal vente til man er 18 år for at forlade Jehovas vidner, og om man ikke bør være 18 år, før man kan melde sig ind i en ungdomspolitisk organisation eller et parti, lyder spørgsmålet.
Altså i forhold til et politisk parti, det ved jeg, at der er mange, der melder sig ind i ungdomspartierne allerede, når de er 15 år. Men jeg opfatter det at være medlem af et politisk parti som noget andet, end at komme ind i en religion, hvor man faktisk kan risikere at blive hjernevasket. Ændre hele livsformen, livsmønster, livssynet. Og der har jeg flere eksempler på nogle forældre, der fortæller lige så snart de unge konverterer, jamen så må forældrene ikke bruge... samme bestik til at lave svinekød som det andet. Det vil sige, at man kommer ind og kræver nogle helt andre forandringer i hjemmet, end når man melder sig ind i et politisk parti.
Ja, det kommer ind på, hvad det er for et politisk parti.
Altså, jeg vil sige, hvis mine børn melder sig ind i det nazistiske parti, så vil jeg da oponere.
Måns,
det kommer ind på, hvad det er.
Jeg synes, man skal gå den anden vej og følge eksemplet fra Tyskland, hvor man har en religiøs myndighedsalder på 14, og i Norge blandt andet på 15. Det kan ikke passe, at det er lovligt, at to børn på 15 år må gå i seng med hinanden, eller at en 15-årig kan komme mange år i fængsel, eller at man må som 15-årig melde sig ind i et vildt svenskt ekstremt parti. Og så må man ikke... melde sig ind i en religion. Altså, det her,
jeg siger ikke, at man ikke må. Jeg siger bare, at forældrene skal inddrages.
Jamen, så skulle de også inddrages i alle de andre tilfælde, og det bliver det ikke.
Det gør de i dag i forhold til folkekirken.
Og der synes jeg, at man skal ændre den lov, som man siger, at når man bliver 15, så kan man selv vælge, om man vil ind eller ud af et religiøst samfund.
Altså
det må være gældende i 2017. Ja. Vi lever ikke i middelalderen længere.
Ja. Men jeg mener faktisk, at det er ud fra den konkrete sag, som jeg har haft flere af efterhånden. Det er et stigende fænomen. Og så det er jo ikke mainstream-moskéerne, der er ude og missionerer allermest. Det er faktisk de ekstreme, dem med en ekstrem dagsorden. Og mange af konvertitterne, dem der konverterer til islam, de konverterer til en ekstrem form for islam. Og det kan være risikabelt i forhold til jihadisme med videre. Og derfor mener jeg, at vi bør finde ud af, hvad kan vi gøre ved det. Jeg har ikke løsning. Jeg har spurgt ministerierne, hvad kan I gøre, for at vi kan hindre lignende situationer?
Yes. Kan ikke lovgive imod det. Kan ikke lovgive, det er umuligt at lovgive imod det, for at totalitære samfund.
Det er forstået. Tak skal du have, Mogens Mogensen. Du var med på en telefon fra Christiansfeld. Du er formand for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, men altså repræsenterer dig selv i den her debat, vil jeg lige understrege. Og tak til dig, Nasser Khader, fordi du kom her i dag. Du er de konservatives kirkeordfører. Torben Steno, yeah. Vi er ved at afslutte den
første
time.
Jeg vil så lige sige, at Vivi Brun Jespersen har lige kommenteret på Nasser Khader. Hun skriver, at Nasser Khader kan ikke løse alle forældres problemer via lovgivning. Så fik du lige det med, og så var der thumbs up fra Vivi Brun Jespersen til Mogens Mogensen. Så det bliver så de sidste ord i den debat, men når vi vender tilbage efter nyhederne, så skal det handle om en ny bog, skrevet af Jesper Vind.
Og den handler heldigvis om Tyskland.
Ja, den handler nemlig der om det vidunderlige Tyskland. Den bog, den hedder Det nye tyske højre. Og det er en overordentlig interessant bog, som vi skal tale om, fordi at når vi snakker om højrepolitik i Tyskland, så sætter det jo visse associationer i gang. Hvilke af dem er rigtige, hvilke af dem er forkert.